Φίλες και φίλοι της εκπομπής μας, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ελληνορθόδοξη πορεία μας, δηλαδή μια εκπομπή η οποία ερευνά την ιστορία, την παράδοση και την εθνική ταυτότητα του λαού μας, του ορθοδόξου ελληνισμού. Γενικά ο Οκτώβριος είναι μήνας πολλών εθνικών επετείων, μακεδονικός αγώνας, απελευθέρωση των Αθηνών το 1944, έχουμε απελευθέρωση Θεσσαλονίκης 26 Οκτωβρίου μαζί και με την γιορτή του Πολιούχου, του Αγίου Δημητρίου. Σε όλη τη διάρκεια του μηνός πολλές πόλεις της Μακεδονίας, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους και φυσικά το μεγάλο όχι 28 Οκτωβρίου του 1940. Τι γίνεται στα σχολεία μας, τι γίνεται με τα σχολικά βιβλία, μαθαίνουν τα παιδιά μας την ιστορία, διδάσκονται να έχουν αυτό που λέει το σύνταγμα που ορίζει να αναπτύσσουν την εθνική τους συνείδηση. Θα μας απαντήσει στα ερωτήματα αυτά μία γυναίκα που έχει μελετήσει πολύ το ζήτημα των σχολικών βιβλίων, μία μάχημη εκπαιδευτικός, την οποία θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και βρίσκεται στα Γρεβενά. Είναι η κυρία Ευδοξία Αυγουστίνου, φιλόλογος και θεολόγος, αλλά εργάζεται ως φιλόλογος στα Γρεβενά. Καλώς ήρθατε, κυρία Αυγουστίνου, στην εκπομπή μας.
Χαίρετε, κύριε Χολέβα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας.
Και χαίρομαι που επικοινωνούμε με τη Δυτική Μακεδονία, διότι εκεί ο κόσμος ίσως ζει κάπως περισσότερο τις μνήμες, τα γεγονότα. Είχατε σε όλη τη διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου και ελευθέρεια, την απελευθέρωση δηλαδή πόλεων της Μακεδονίας στους αγώνες του 12-13, τον Οκτώβριο του 12 συγκεκριμένα. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία των επετείων και της 28 Οκτωβρίου του 40 φυσικά, θα ήθελα να μας βοηθήσετε να δούμε, πρώτον να ξεκινήσουμε εάν πιστεύετε ότι πρέπει τα παιδιά μας σήμερα να μαθαίνουν αυτά τα γεγονότα και αν θέλουν, αν τους αρέσει, αν συγκινούνται, και στη συνέχεια να δούμε με τα σχολικά βιβλία που υπάρχουν, κυρίως με τα νεοελληνικά αναγνώσματα που έχετε μελετήσει εσείς, τι γίνεται και αν πρέπει κάτι να βελτιωθεί. Ξεκινώ λοιπόν με το ερώτημα. Έχετε εμπειρία από παιδιά, διδάσκετε σε σχολείο αρκετά χρόνια. Τα παιδιά μετέχουν στις εθνικές γιορτές. Όταν τους δώσετε ανάβσματα.
Αυτό που είπατε, ναι, για το μήνα Οκτώβριο, είναι γεγονός ότι ο μήνας αυτός μας δίνει πολλές ευκαιρίες να αναβαπτιστούμε στα θεία και τα ιερά του γένους μας. Ζήσαμε πρόσφατα τέτοιες εμπειρίες με την ευκαιρία του εορτασμού της μνήμης του εθνομάρτυρα Εμιλιανού, στη συνέχεια με τα ελευθέρια της πόλης μας, της πόλης των Γρεβενών. Βεβαίως. Και όντως είδαμε ποια ήταν η συμμετοχή των παιδιών στις γιορτές αυτές. Πιστεύουμε ότι αν το σχολείο λειτουργήσει σωστά, μπορεί να καλλιεργήσει αυτό που λέμε εθνική συνείδηση.
Μάλιστα.
Και συνηθίζουμε στα σχολεία μας, σε όλα τα σχολεία της πατρίδας μας, τις παραμονές του εορτασμού των εθνικών επετείων, να διδάσκουμε σχετικά επετειακά κείμενα, τα οποία αντλούμε από το βιβλίο «Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας». Ως εκπαιδευτική λειτουργή, βέβαια, γνωρίζουμε ότι πρέπει να τηρούμε το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και τη συνταγματική επιταγή που πρέπει να το διέπει. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 2, η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης.
Έτσι ακριβώς λέει.
Βεβαίως. Για να δούμε όμως τι γίνεται με τα σχολικά μας εγχειρίδια, τα οποία διδάσκονται τα 3 και φέτος 4η χρονιά. 3 χρόνια και φέτος 4η χρονιά διδάσκονται τα νέα σχολικά εγχειρίδια. Σε μεγάλο ποσοστό θα έλεγα, ναι, ότι βρίσκονται σε αντίθεση με το αναλυτικό πρόγραμμα και με τη συνταγματική επιταγή. Και αναφέρω σχετικά παραδείγματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι επιτυγχάνουν κάτι άλλο. Αφήνουν αδιάφορους τους μαθητές. Όχι μόνο δεν καλλιεργούν εθνική συνείδηση, αλλά αφήνουν αδιάφορους τους μαθητές. Και ξεκινώ με τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας της πρώτης γυμνασίου. Η ενότητα εθνική ζωή περιέχει 6 κείμενα.
Μάλιστα.
Στο εισαγωγικό της σημείωμα, ακούστε τι λέει, ότι τα λογοτεχνικά αυτά κείμενα εστιάζουν, αρχίζουν από τα χρόνια των κλεφτών, εστιάζουν στον αγώνα του 1821, του κορυφαίου γεγονότος του σύγχρονου ελληνισμού, και αφού σταθούν στον Ελευθέριο Βενιζέλο και την κατοχή, φτάνουν στο έπος του Πολυτεχνείου.
Μάλιστα.
Αναφερθήκατε στο 40.
Ναι.
Βλέπετε να γίνεται λόγος εδώ, ακούσατε να γίνεται λόγος εδώ.
Όχι.
Είναι στη σελίδα 71. Μέσα στην ενότητα αυτή υπάρχει ένα κείμενο μόνον. ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 του Γιώργου Θεοτοκά, είναι απόσπασμα από το προσωπικό του ημερολόγιο και στο κείμενο αυτό δεν υπάρχει το όχι. Να σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Τι υπάρχει δηλαδή?
Το ξέσπασμα του πολέμου όπως το αντιλαμβάνεται ο συγγραφέας από την Αθήνα. Στο δρόμο, ενώ πηγαίνω, λέει, προς τον Πλάτανο να πάρω το λεωφορείο, με συνοδεύει μια γριά προσφυγή να μαγείρισα σε κάποιο σπίτι, όπως μου λέει, που τρέχει να πάει στον Πειραιά να δει τι γίνονται τα παιδιά της. Σελίδα 79. Είναι πανικόβλητη. Μου μιλάει για την καταστροφή της Σμύρνης, για τα πτώματα στους δρόμους. Στο λεωφορείο διαβάζω την εφημερίδα μου και ξεχνιούμε. Απάθειά μου. Οι επιβάτες μιλούν για τον πόλεμο με πολλή ψυχραιμία και κάποτε με ευθυμία. Παρακάτω, ένα άλλο ακόμα κομμάτι, ξαναβρίσκω όλη την απάθειά μου που είχε θαρρείς κλονιστεί για μια στιγμή στο λεωφορείο. Αισθάνομαι ότι ανήκω σε ένα σύνολο που δεν έχασε την αυτοπιθαρχία του. Το αίσθημα αυτό μου δίνει κάποια περηφάνεια. Στη γωνία Βουκουρεστίου και Σταδίου, μια αρκετά μεγάλη διαδήλωση νέων έχει επιτεθεί στα γραφεία της Άλλα Λιτόρια. Σπάζουν τις πόρτες, μπαίνουν μέσα και τα σπάνουν όλα. Γεμίζουν το δρόμο με συντρίμμια και χαρτιά.
Σπουδαίος ο Θεοτοκάς, αλλά δεν βλέπω κάτι σχετικά με τον αγώνα στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, με την αυτοθυσία, με την πίστη στην Παναγία που ήταν το όραμα και το ιδανικό των αγωνιστών.
Αυτά μην τα αναζητάτε στα καινούργια μας βιβλία. Δεν θα βρείτε ούτε την Παναγία, δεν θα βρείτε ούτε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της Πατρίδας την ελευθερία.
Άρα πρέπει να τα λέμε οι γονείς, να τα λένε οι δάσκαλοι. Αυτά είναι, πρέπει να κάνουμε κάτι το συμπληρωματικό. Για να συνεχίσουμε με τα κείμενα που έχετε μπροστά σας.
Βεβαίως. Περνούμε στην Εθνική Ζωή της Δευτέρας Γυμνασίου. Στα κείμενα Ελληνικής Λογοτεχνίας της Δευτέρας Γυμνασίου.
Ναι.
Η ενότητα περιλαμβάνει 8 κείμενα και δεν υπάρχει ούτε ένα κείμενο για τον ένδοξο αγώνα του 40.
Τίποτε.
Τίποτε. Αλαλία και αφωνία. Στην Τρίτη Γυμνασίου υπάρχει ένα κείμενο. Το κείμενο είναι απόσπασμα από το δεύτερο μέρος του μυθιστορήματος του Κώστα Ταχτσί, το Τρίτο Στεφάνι.
Ναι.
Και έχουμε πόλεμο και απηχεί μια καθαρά αντιηρωική στάση. Μεταφέρει την εμπειρία της έκρηξης του πολέμου του 1940 από την πλευρά μιας αθηναϊκής οικογένειας. Ένα μικρό απόσπασμα. Σελίδα 239.
Πολύ ωραία.
Μα κανένας μας δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Όταν το πρωί εκείνης της Δευτέρας ακούσαμε τις σιρήνες, δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. «Ξύπνα», λέω του Αντώνη, «έχουμε συναγερμό». «Άσε με ήσυχο», μου λέει, «άσκηση θα είναι». Και γύρισε από την άλλη μεριά. Και παρακάτω ένα ακόμα απόσπασμα. «Τι ανάγκη έχει», μου λέει η θεία Κατίνγκο, όταν ήρθε σε λίγο και της τα έλεγα. «Ο ένας της γιος είναι κουφός, ο άλλος στη φυλακή και ο γαμπρός της είναι γιατρός. Κάπου θα χωθεί. Αλίμονο στα δικά μας τα παιδιά». Ο Τάκης είχε μετατεθεί σε ένα μικρό αντιτορπιλικό. Ο Πέτρος έκανε τη θητεία του έξω από την Κοζάνη, μέσα στη φωτιά. «Αλίμονο στα δικά μας τα παιδιά», μου λέει, και έβαλε τα κλάματα. Σε λίγο ήρθε ο Άκης γυρεύοντας τη γιαγιά του. «Ήρθε και έφυγε», του λέω. «Καλό στο στρατηγό», του λέει ο Αντώνης, μόλις τον είδε. «Φορούσε τη στολή της Αιών». «Άντε να δούμε», του λέει, «πόσους Ιταλούς θα καθαρίσεις. Σας δώσανε του φέκια ή ακόμα». Το πρωί είχε πάει στο σχολείο και τους έδιωξαν. Τα μαθήματα διεκόπτοντο μέχρι νεοτέρας διαταγής. «Για του Μπούφου έφεξε», μου λέει η Μαριέτα. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι, φόρεσε τη στολή του και πήγε στον υποτομέα του. Τους έβαλαν στη γραμμή και τους έβγαλε ο τομεάρχης τους λόγο. «Κακόμοιρα παιδιά», έλεγα με το νου μου. Ακούγοντάς το να μας περιγράφει με παιδικό ενθουσιασμό πώς είχαν στολίσει τον υποτομέα με χάρτινες σημαίες και εικόνες των ηρώων του 21. «Τι έχουν να δουν τα μάτια σας, σε τι ανάποδα χρόνια γεννηθήκατε κι εσείς». «Καλά που είναι και σήμερα μας το κοντάρι», λέω της Μαριέτας. «Την είχαμε κρεμάσει για του Αγίου Δημητρίου και δεν την είχαμε κατεβάσει ακόμα. Τουλάχιστον», της λέω, «δεν χρειάζεται να ανεβάζεις, να ανεβαίνεις και να κρεμάς σημαίες. Ουδέν κακόν αμυγές καλού».
Άλλοι σκοτωνόντουσαν, άλλοι έχαναν τα πόδια τους, άλλοι πάνω στα χιόνια και το μόνο πρόβλημα ήταν αν θα κουραστεί κάποιος να ανεβάσει τη σημαία.
Ναι,
περίεργα μηνύματα, ομολογώ δεν είμαι εκπαιδευτικός και καλά κάνετε και μας τα λέτε για να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει με τη διδασκαλία στα σχολεία. Και θα ήθελα να πω το εξής, δεν είναι διαφήμιση αλλά νομίζω αξίζει να λεχθεί. Πριν από λίγες ημέρες στον Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς, στην Αγία Τριάδα του Πειραιώς, έγινε μια παρουσίαση βιβλίου της κυρίας Μερόπης Πυροπούλου, της γνωστής καθηγητρίας και λογίας γυναίκας, η οποία τι έκανε, συγκέντρωσε περίπου 70 κείμενα από λογίους ή από στρατιώτες της εποχής εκείνης και από νεωτέρους συγγραφείς που αποδεικνύουν πρώτον το ηρωικό ήθος των αγωνιστών του 40 επάνω στα βουνά της Ηπείρου και δεύτερον την πίστη τους ότι με τη βοήθεια της Παναγίας η οποία είχε προσβληθεί στις 15 Αυγούστου με τον τροπιλισμό της Έλλης ανήμερα της γιορτής της, έτσι τα παιδιά μας, οι φαντάροι μας αγωνιζόντουσαν. Αυτά τα κείμενα πώς τα βρήκε και μπράβο της η κυρία Μερόπη Σπυροπούλου και τα έβγαλε σε ένα ωραίο βιβλίο, σε ένα τόμο μπορούμε να πούμε μικρό, και δεν τα βρήκαν οι υπεύθυνοι για να συντάξουν τα σχολικά μας βιβλία.
Οι γραφικές ομάδες και οι υπεύθυνοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Έχουμε υποβάλει τα σχετικά μας παράπονα και τις παρατηρήσεις μας, αλλά ούτε καν αξιολόγηση δεν έχει γίνει. Τα βιβλία αυτά, όπως σας είπα, διδάσκονται για τέταρτη συνεχή χρονιά, δεν διορθώθηκαν, δεν αξιολογήθηκαν, δεν ζητήθηκε ποτέ η άποψή μας. Όσο για αυτό που είπατε για το πόνημα της κυρίας Μερόπης Σπυροπούλου, σας λέω ότι ζητήσαμε εγγράφος και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και από το Υπουργείο Παιδείας και από άλλες ομάδες υπεύθυνες να μας στείλουν ένα βιβλίο με επίλεκτα τέτοια κείμενα και να είναι στη διάθεση του διδάσκοντος. Να αντλεί από εκεί οποιοδήποτε κείμενο θέλει επαιτειακά.
Σωστά, σωστά.
Για τον εορτασμό του 40, του 21 και ούτω καθεξής. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα όμως να σας πω και κάτι που ίσως να μην το γνωρίζετε. Στο γυμνάσιο, αλλά και στο λύκειο, δεν διδάσκεται πια ο εθνικός ύμνος.
Καθόλου.
Καθόλου. Υποβάλαμε στο Παιδαγωγικό.
Δεν διδάσκεται, εννοείται, στην ελληνική λογοτεχνία. Δεν υπάρχει
δεν
στα
υπάρχει,
βιβλία.
Δεν υπάρχει σε κανένα.
Ως κείμενο ποιητικό.
Δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει σε κανένα κείμενο, ούτε στα κείμενα, ούτε στην ελληνική γλώσσα, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο.
Τρομερό.
Ναι. Υποβάλαμε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τα παράπονά μας για την αποσιώπηση αυτή και μας απάντησε ότι παραλήφθηκε γιατί διδάσκεται στην πρώτη και στην τετάρτη δημοτικού.
Αυτό αρκεί λοιπόν.
Αυτό αρκεί, ναι. Και τα παιδιά κατάλαβαν τι σημαίνει από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Μας έχουν προσλάβει την πρώτη και την τετάρτη δημοτικού.
Ναι. Δεν με πείθει η δικαιολογία.
Ακριβώς. Όταν τα βιβλία μας είναι γεμάτα από συνταγές μαγειρικής, τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, πέστε μου, δεν υπάρχει χώρος για αυτές τις δύο στροφές.
Όχι μόνο δύο και πολύ περισσότερες.
Ακριβώς. Ολόκληρος ο ύμνος στην ελευθερία. Σε 158 στροφές δεν βρήκαν κάποιες στροφές να επιλέξουν και να συμπεριλάβουν στα.
Και για λόγους εθνικούς, αλλά και για λόγους ποιητικής αξίας.
Και ξέρετε, εδώ υπάρχει μία παρέκκληση, μία απόκληση από το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών, το οποίο στους γενικούς στόχους λέει. Αναφέρει, η κατάδειξη, στόχος είναι η κατάδειξη της εμβληματικής σημασίας ορισμένων λογοτεχνικών έργων. Ύμνος στην ελευθερία.
Υπάρχει στο πρόγραμμα λοιπόν το αναλυτικό, αλλά δεν υπάρχει στα βιβλία.
Δεν υπάρχει στα κείμενα.
Κάποιοι δεν τηρούν τους νόμους. Εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα και θα συνεχίσουμε, κυρία Αυγουστίνου, μετά από ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Ελληνορθόδοξη Πορεία» και επικοινωνούμε και πάλι με τα Γρεβενά, με την κυρία Ευδοξία Αυγουστίνου, που είναι φιλόλογος θεολόγος και διδάσκει ως φιλόλογος σε σχολείο των Γρεβενών και μας μιλά για τις εθνικές επαιτίους, πώς προβάλλονται ή δεν προβάλλονται από τα σχολικά βιβλία. Κυρία Αυγουστίνου, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πείτε για τα βιβλία, αλλά θα ήθελα να σχολιάσουμε και ένα ωραίο άρθρο που είχατε γράψει προκαιρού, πέρσι νομίζω, σχετικά με την ανάγκη των παρελάσεων. Τι λέτε σε εκείνους που έχουν αντίρρηση για τις μαθητικές παρελάσεις?
Βέβαια, έχουμε πολλά να πούμε για τα βιβλία.
Βεβαίως.
Αφού θέτετε το θέμα των παρελάσεων, θα σας πω τι διδάσκονται τα παιδιά για τις παρελάσεις στο σχολείο.
Ναι.
Στην νεοελληνική γλώσσα της τρίτης γυμνασίου, στη σελίδα 90,
μάλιστα,
τα παιδιά διαβάζουν: «Ας μη μας ξεγελάν οι παρασημοφορήσεις και οι παρελάσεις, οι υποδοχές και οι παράτες. Στους πραγματικούς πολέμους υπάρχουν μόνο μαυραγορίτες και βιαστές, στρατηγοί και μισθοφόροι. Και βέβαια υπάρχουν και οι μεσάζοντες κάθε είδους, οι μεσάζοντες των όπλων και οι μεσάζοντες των συνθηκών, οι μεσάζοντες των πράξεων και οι μεσάζοντες των αποφάσεων, οι μεσάζοντες των ιδεών και οι μεσάζοντες της πληροφορίας. Όμως στην πραγματικότητα του πολέμου προκύπτουν θύματα». Τι θέλετε να κάνουν τα παιδιά, κύριε Χολέβα, μετά από αυτά τα κείμενα, και που να δείτε και τα κείμενα τα αντίστοιχα για την 25η Μαρτίου? Θέλετε να δούμε και κάποια από αυτά?
Πέστε ένα δείγμα, ναι. Δεν είναι ακριβώς η επέτειος, αλλά μια και μιλούμε για εθνικές επαιτείους, ας το δούμε και αυτό.
Τι γίνεται, ή τι γίνεται με τις ιστορικές προσωπικότητες.
Έτσι,
πόσο αμαυρώνονται, ναι, και πόσο απαξιώνονται. Για την 25η Μαρτίου υπάρχει ένα κείμενο στην πρώτη γυμνασίου, η έξοδο του Γιάννη Βλαχογιάννη. Στη δεύτερη γυμνασίου, η Σάμον του Κάλβου και το επίγραμμα του Σολομού για την καταστροφή των ψαρών. Στην τρίτη γυμνασίου, επειδή το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση της εξέλιξης των λογοτεχνικών ειδών, συναντούμε κάτι από Κάλβου, Ελίτη, Ελεύθερους Πολιορκημένους, αλλά και πάρα πολλά άλλα που προβληματίζουν. Στη δεύτερη γυμνασίου, οι μαθητές στην ελληνική γλώσσα διαβάζουν ένα κείμενο όπου απαξιώνεται πέρα για πέρα η προετοιμασία της γιορτής της 25ης Μαρτίου. Αρχίζουμε, λέει, πρόβες για την εθνική γιορτή, σελίδα 35-36. Δύο καθηγήτριες, η μουσικού, η μία, είναι λόγια του κειμένου,
ναι, ναι,
η καλλιτεχνικού η άλλη, η οποία είναι μάλιστα πολύ κλασική και μιλάει ώρες-ώρες καθαρεφουσιάνικα, ανέλαβαν με μαθητές του σχολείου την προετοιμασία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου σε κάποιο σχολείο. Η χοροδία έχει πλάκα, λένε. Το ρεπερτόριο συνηθισμένο, ελεύθερη πολιορκημένη και δώστου. Θα σχεδιάσει η ομάδα κάτι σκηνικά, κάτι κολογοτρόνιδες, κάτι σημαίες και δάχτυλα.
Ηρωνία, χλεβασμός των πάντων.
Ναι, 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 ναι. Οι εθνικοί μπογιατζίδες, ευτυχώς είναι λίγοι οι εθνικοί μπογιατζίδες. Και χαίρονται γιατί θα χάνουν, λέει, ώρες από τα μαθήματα. Μόνο που λυπούνται γιατί δεν τους χαρίζουν φιλολογικά ή μαθηματικά, αλλά θρησκευτικά και κάτι γυμναστικές. Αυτό είναι το κείμενο.
Ωραία προετοιμασία.
Ακριβώς, για την προετοιμασία της εθνικής επαιτίου στη δεύτερη γυμνασίου.
Και γενικότερα για τις παρελάσεις, εσείς τι έχετε να πείτε ως εκπαιδευτικός, διότι ορισμένοι λένε ότι αυτά είναι μόνο για στρατιώτες και ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε μαθητικές παρελάσεις και ότι αυτά είναι παροχημένα?
Εγώ νομίζω και αν δεν είχαμε τις παρελάσεις μέχρι τώρα, έπρεπε τώρα να τις επινοήσουμε, αλλά θα πρέπει να εμπνεύσουμε τα παιδιά, να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά γιατί πρέπει να κάνουν παρελάσεις και να συμμετέχουν. Είναι θέμα εκπαιδευτικών. Όλα ξεκινούν από το σπίτι πρώτα και στη συνέχεια γίνονται βίωμα και στο σχολείο. Και αν δεν μπορεί το σπίτι και το σχολείο να καλλιεργήσει και να αναδείξει και να εμπνεύσει Λεωνίδες, ας μην προετοιμάζει επιτέλους εφιάλτες. Αλλά ξεκινούν πολύ απλά, να σας πω, από την έπαρση της σημαίας που γίνεται στο σπίτι επαιτειακά και γίνεται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στα σχολεία. Είναι επιβεβλημένο. Τα σχολικά βιβλία δεν μας βοηθούν. Είναι τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, αλλά δεν μας βοηθούν. Ωστόσο, η εγκύκλειος αυτή για την έπαρση της σημαίας είναι στα χέρια μας. Σε πόσα σχολεία, σας παρακαλώ, έπαρση της σημαίας κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα?
Μάλιστα.
Ξεκινούμε λοιπόν από τα απλά για να φτάσουμε στα άλλα. Και σας πληροφορώ ότι είναι από τις πιο όμορφες, θα έλεγα από τις πιο πανηγυρικές στιγμές του σχολείου, να βλέπει κανείς τη σημαία να υψώνεται και τα παιδιά όλα μαζί να λένε τον εθνικό ύμνο. Όταν έτσι ξεκινούμε, όταν έτσι γίνεται η προετοιμασία μέσα στο σχολείο, τα παιδιά συμμετέχουν αθρώα στις παρελάσεις. Και μάλιστα να σας πω, καταθέτω και την εμπειρία μου, επειδή είναι περιορισμένος ο αριθμός των τμήματων που συμμετέχουν στην παρέλαση, αναγκαστικά σε ένα σχολείο που έχει 350 παιδιά, δεν μπορούν και τα 350 να πάρουν μέρος, εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Τα παιδιά που δεν συμμετέχουν στην παρέλαση, τα παίρνουμε και τα πηγαίνουμε σε χωριά που δεν έχουν δημοτικό και κάνουν εκεί παρέλαση.
Πολύ καλή ιδέα.
Υπάρχει τέτοια ζήτηση. Αλλά σας λέω, πρέπει να γίνει δουλειά στο σχολείο. Μην απαιτούμε από τα παιδιά γνώσεις, εμπειρίες ή κάτι άλλο που δεν το έχουν ζήσει. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά, να βιώσουν τα παιδιά κάποιες εμπειρίες και στη συνέχεια τα παιδιά θα μας δώσουν πολύ περισσότερα από αυτά που εμείς περιμένουμε.
Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Αγουστίνο, μας πιέζει ο χρόνος, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω από περιέργεια για τον μακεδονικό αγώνα, μια και είσαστε στα Γρεβενά, ή για τον αγώνα τον Κυπριακό του 55-59 που ξεκίνησε από εφήβους, από κοπέλες, από παιδιά. Υπάρχουν αναφορές στα σχολικά βιβλία που έχετε μελετήσει?
Για τη δοκιμασία της Κύπρου λέει το αναλυτικό πρόγραμμα ότι πρέπει να υπάρχουν κείμενα. Ωστόσο, κείμενα δεν υπάρχουν για τη δοκιμασία της
δεν
Κύπρου.
Υπάρχουν.
Ναι. Για τον μακεδονικό αγώνα δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε στα αναλυτικά προγράμματα, ούτε βέβαια υπάρχει αναφορά μέσα στα κείμενα. Κανένα κείμενο δεν αναφέρεται στον μακεδονικό αγώνα. Και αφού θίγεται αυτή την ευαίσθητη πτυχή μου, επιτρέψτε μου να εκφράσω ένα παράπονο. Ποτέ μα ποτέ το Υπουργείο Παιδείας δεν ανέδειξε τον μακεδονικό αγώνα σε πανελλήνια εορτή. Καθιέρωσε άλλες και άλλες γιορτές και αυτή τη γιορτή του μακεδονικού αγώνα ποτέ δεν την έκανε πανελλήνια γιορτή. Ωστόσο, εδώ στην περιοχή της Μακεδονίας, κάνουμε γιορτές και μάλιστα πολύ σπουδαίες γιορτές μετά από εγκύκλιο που στέλνει ο τοπικός νομάρχης εδώ στα Γρεβενά ο δικός μας και πέρα στην Κοζάνη ο νομάρχης Κοζάνης και γίνονται πάρα πολύ ωραίες γιορτές, ξέρετε.
Δηλαδή τα παιδιά του σχολείου σας γνωρίζουν τι ήταν ο Παύλος Μελάς και τι σημαίνει μακεδονικός αγώνας.
Όχι μόνο γνωρίζουν, αλλά οργανώνουμε και εκδρομές, πηγαίνουμε στο σπίτι που σκοτώθηκε ο Μελάς. Οργανώνουμε μάλιστα και σχετικές γιορτές, καταθέτουμε και στεφάνι και είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εμπειρίες. Στο σχολείο μας γιορτάζουμε πολύ πανηγυρικά τον μακεδονικό αγώνα. Κάνουμε έκθεση φωτογραφίας, έκθεση βιβλίου. Έχουμε μάλιστα και στολές μακεδονομάχων, τις οποίες τα παιδιά παίρνουν, φορούν, παρελάβουν αυτές τις στολές. Και νομίζω ότι όλα αυτά συντελούν στο να συνδεθούν τα παιδιά με την ιστορία της Μακεδονίας μας.
Άρα, να βγάλω ένα συμπέρασμα. Η φιλοτιμία των εκπαιδευτικών και κάποιων άλλων τοπικών παραγόντων μπορούν να βοηθήσουν στην καλλιέργεια ιστορικής συνειδήσεως. Αντιθέτως, τα σχολικά βιβλία το γενήν έχουν, τα σημερινά τουλάχιστον, δεν βοηθούν. Θέλουν βελτίωση.
Βεβαίως. Και αν μας ακούει κάποιος υπεύθυνος, ας κάνει κάτι. Πάντως, νομίζω ότι πρέπει την υπόθεση αυτή να την πάρουμε στα χέρια μας, γιατί αλλιώς κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι και οι νεκροί, κατά πώς λέει ο Κωστής
Παλαμάς.
Ναι.
Ευχαριστώ την κυρία Ευδοξία Αυγουστίνου, μάχημη εκπαιδευτικό, φιλόλογο-θεολόγο που μας μίλησε από τα Γρεβενά, με παλμό μακεδονικό και πατριωτικό σε μια περίοδο κατά την οποία βλέπουμε ότι τα σχολικά μας βιβλία και μερικές φορές και η προετοιμασία των σχολικών εορτών δεν βοηθούν στο να δίδονται τα σωστά μηνύματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Εύχομαι χρόνια πολλά για τις επαιτίους που γιορτάζουμε και να είμαστε πάντοτε άξιοι της ελευθερίας που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ τις ακροάτριες και τους ακροατές που μας άκουσαν. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.